Aurrera doaz herriko etxeetako hautetsien bozketak hirigune elkargo bakarraren inguruan, jada 146.000 herritar ordezkatzen dituzten egitasmoaren alde bozkatu duten 61 herriko etxek eta gaur gaurkoz 19 lirateke kontra bozkatu duten herriak eta ia 75.000 herritar ordezkatuko lituzkete. Ezezkoa bozkatu duten hirien artean daude Miarritze eta Angelu eta bi hoiek eman diote bultzada ezezkoen alde daudenei. Edonola ere bi bider dira hirigune elkargoaren alde leudekenak. Zenbakietatik harago Ipar Euskal Herrian abian den prozesu horrek duen garrantziari eta ekar dezakenari erreparatu nahiko genioke gaurko tertulian eta bi solaskide prest ditugu horretarako. Infozazpierratiaren Urruñako estudioan dagoen Oierri Maz batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera bier.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde daukagun Aitor Kaltzakorta bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Aitor.
Arratsaldeon.
Herri elkargo antolatzeko lanean ari da. Gizarte zibila Iparre Euskal Herrian, herriarteko lankidetza elkargo publikoaren markoa delako horretan, eta duela aste bete 200 herritarrek agerraldi publikoa egin zuten Baionan, eta hainbat gai ukitu zituzten hain justu elkargo bakarraren baitan kokatuko liratekeenak. Hiriburuko auzapeza eta Paueko hautetsia den Alen Iriarten iritziz, orain daunea, orain egin ezean herri elkargoa geroago eraikitzea gerozetan ekezagoa izango men litzateke eta Mauleko auzapezak Michel Etxebestek ere ba leian aritzetik elkarrekin aritzera pasatzeko unea dela aipatu zuen ekitaldi horretan. Lapurdiko itsasartea, Behe-Nafarroa eta Zuberoako barnealdea harmonizatzeko beharra dagoela. Instituzio egiturak eta ze harago eta herriko etxei eragiten diena ze harago herri mailan zenolako garrantzia izango luke urratzen ari diren bideak zuen ustez. Zer diozu zuko hier?
Bueno, nik aukera asko ikusten dizkiot, arriskoak izango dituen moduan, baina ez dakite benetan nik bintzat ikusten didan hainako garrantzia ematen ari diogun. Aspektu instituzionalari erreparatuz, izango litzateke lehenengo aldia Ipar Euskal Herriak onarpen instituzional bat duena bere osotasunean. Eta ezin dugu aztu eremu instituzionalen politika gintzan politikari dagokinen eremu instituzionalean ez lurral, hau da, mapan egoteak zenolako garrantzia daukan hortik errekonozimentua eskuratzeko. Baina, pixkatzuk aipatzen zenuenari erantzunez, uste dut ez dela bakarrik etorri daitekena, baizik eta datorrena. Hau da, begiratzen baldin badugu nondik datorren herri elkargoaren inguruan ematen ari den indarmetak eta adierazten haren aldekotasunak adierazten duen transversalidade maila eta inplikatzen dituen aktoreak erakusten du nire ustez bada adierazle bat luzean landu eta gaina komponente herritar oso importante izan duen lan baten emaitza bezala ulertu behar dugula. Hortaz herri ikuspegitik duen eraginari dagokionean ez da bakarrik hemendik aurrera ekarri dezakenari begira, baizik eta erakusten duela herritarren interesetatik abiatu, herritarren ordezkari hurbilenak artikulatu hautetsiak, ez eta pizkat iparraldean azken 20 urteetan gertatu denaren arrakasta eta arrakastaren adierazle bezala ikusi dezakegu, ez.
Prozesu herritar baten arrakasta gisa ikus daitekeena beraz gaur egun gertatzen ari den eztabaida bera eta herriko etxeetan egiten ari diren bozketa horiek aukerak badituela arriskuak ere bai aipatzen zuen Oierrek. Aitor, zer erantziko zenioke?
Hombre, abasnao Oierrek esan da ben izanian, eta, baina, bueno, alde batetik, egia esan, País Baske, ez izenak berak, eta País egitura horrek emote utzan, gaur egun arte alako onarpen oso azaleko bat Euskal Herriari. Egia da, historikoki lehen aldiz, egitura juridiko-administratibo bat eukiko da bena, bere mugak eta bere aukerak zabaltzen dotzosena Ipar Euskal Herriari, eta orduan zentzu horretan aukera historiko bat da, eta aukera historiko horren gisara baliatu biharrekoa da, inolako zalantzarik niri bintzat ezat geratzen. Galdera asko bai ekarten itxos burura, azkan finean ez dakitxe etorkizunera begirako nazio egiturak eta administratibo barritzai horrek ez da izaitxe dugu nintzako hain zahar itxuria edo azkanean etorren jate zen, burura etorren jate zen galderen tartian, ba, ez da, bat izango litzatek, aber, Euskal Nazioen aitortziari begira, nazio kulturalen aitortzia, territorialki administratiboki dependientia izan daiken benetako aitortza bat, ez? Gaur egunean, hobeto espilako nahi zeu, ez dutela esmatu. Egiguren, ekondala hilabete batzuk, ez? Telebistan, oso alai eipatu eban, beren nazionalismo kontzeptua zelan, alzan marko dependiente baten baitxan egituratu. Ez? Eta horretarako, ba, mugazaindiko egiturak aipatzen ebasan, eta Europa barruan, egon lehik esen, olako egiturak eta posibilietan ipintxe ban. Zentzu horretan, nik aitortzotzat, Ipar Euskal Herrian daun mugimendu oneri, olako bide bat jorratzeko aukerak euki alda bezala. Esan nahi dut. Euskal Herria estatu independiente bat izan barik, alda bela eduki, Euskal Herria osatzen daren zazpi lurraldiek osatutako alako egituraketa bat edo. Zentzu horretan, iruditen jat, momentu honetan bertigotik ikusi aldo duzen aukera batzuk zabaltzen da bezala eta esploratu behar duzela. Pero, oinarrak esate banen ildotik, eta Ipar Euskal Herriari behira bakarrik, gero sakonduko horretan, baina erdien esaten eman modura aukera historiko bata, egiturak eta berezko bat eta propizio bat ekarriko dau, zubi barriak eraikitzeko balizio izango dau, Euskal Herria euntzeko, kohesionatua oeoteko balizioko dau, eta zentzu horretan ongi etorri ja emoteotan ibintzat. Alanda ben aiotena da azpimarratu ikasi enbiar duela esperientzia estatutu edizuetatik, eta ikasi daigun markuak, olako markuak behintzat, eurak agortzeko da, ozela, erabat sukutzeko eta ez gertan itxoteko.
Hori da, erabat, akaso amaiera arte ustiatzeko eta horietatik atera behar den onen ateratzen alegintzeko helburu bihurtu ordez ez da, tresna izan daitezkeela. Aipatzen zenuen aukera historikoa izan daitekeenaren kontua eta akaso balio dezakeela baitare, zazpi lurraldeen batasunerako bidean ere zazpiak bateko Euskal Herri horri irudikatzera begira, aurkakoen botoi erreparatuko bagenie edo aurkakoek baliatzen dituzten argudio erreparatuko bagenie, aipatu dugunez Miarritza eta Angelu izan dira nolabait aurka agertu direnetako herri haundienetakoak eta Claude Olive auzapezak Angelukoak irmo egin zuen elkargo bakarraren aurka eta planteatzen dituen argudioen artean dago ez dela herrietako demografia kontuan hartzen eta berak nahiago lukeela elkargo bakarra baino metropoli foroa edo deitzen dioten metropoli poloa edo deitzen dioten egiturak eta formula horretan, erabaki organoak hautetsi gutxiago osatutakoak izango lirateke, eta hien ustez errazagoa izango litzateke kudeatzea, baina horrek akaso talka egiten du Ipar Euskal Herriko lurraldetasuna bermatzeko aukerarekin. Zer dio zua iritzi honen inguruan, Aitor?
Hombre, ondala hilabete batzuk emontzan eztabaidia da, ez? Eta maiganean plazaratzen daren eztabaidien atzian dago benetako eztabaidia. Eurak askan finean frantziar nazionalista sutsuak dira, eta ikusten dabe elkargo bakarrak, ez bada, askan urtiotan gorantz eta aurrerantz doian euskal nazionalismo horri, egalak emoten dutza zela, argumentuak emoten dutza zela, eta, bere garaian planteatutako departamentuen aldarrikapenari eguak emoten dutza zela. Egia da, desinformazio kanpaina handia indabela eta segurazki iritzi publikoan sargarri jauak dizen iritziak ipinean zela maiganean, baina benetan euren diskursuan atzean da ona darrein aipatzen dabena.
Zuk, zer diozu, aurkako iritzi horien inguruan edo eta marko horren ordez metropoli poloa oestearen inguruan oier?
Ez dut uletzen oso ondo nola justifikatzen den hori, azken finean metropoli poloa izango litzateko oraindik eta egitura handiagoa, eta ez dakit nola horrek erantzungo lioken herrien berezkotasuna hobeto hobeto ulertzeari. Gainera berez, herri elkargoaren logiketariko bat bada, eskualdea handitzen den heinean, ez? Bertan agrupazio potente bat osatzeak ematen duela ere aukera ere gero eskualdean ahots fuerteagoa izateko. Metropoloarenak hori indartuko luke eta gero konpetentzia mailan ustez baituela ere beste kompetentzia batzuk, baina justo herri izarraren ikuspegitik, nik ez dut ikusten nola galtzen da, ez? Hau da, bertan badauden harreman kultural eta asoziatibo eta identitarioak eta pixkate Ipar Euskal Herrian mapan marrastea justifikatzen duten binkulo informalak eta naturalak herritar eta herrien artean galduko lirateke. Eta baldin bada gobernantzare duren inguruan usteteran zuzutela aukera horri ze, horrelako iditzek askotan ere lotuak daude kostako iria hondiekin, ez? Eta hauen kasuan iguale gehiago beldurra da herri elkargoaren egiturak eta ereduari begiratzen baldin badiozu batzarra eta ejekutiboa ez eta batzarrean herriak representazio berdin izango lukete, hortaz pixkat herria hundiek duten indarra edo galdu gengo litzatekela, baina uste dut ondo ulertu baldin baut erantzun diotela erdibideko organo bate osatu zapur bate pixkat desoreka horiek konpentsatuko lituzkena. Edo zen kasutan kontrako argudioen logikanik bai aitorren moduan ikusten dut, hau da. Gehiago daukala zer ikusia lurralde elkargoak hemen sortu diren konbergentzien ikuspegitik planteatzen dituen potentzialidadei beldurrez eta ez horren beste egiturak berak planteatzen dituen egitura eredua bere zaina ero nahiko irekia da. Hau da, kompetentzia batzuk finkatuak ditu, baina beste asko aukeran eskaintzen ditu. Eta beste batzuk incluso berez onartzen ez eizkionak eskatu ditzake hortaz. Oso dependentea da herri elkargoak berak egiten duen bidearekiko. Eta pixkat horrekin, lotzen dut aurrezait horrek esan duenarekin, nik ikusten dudan potentziale da hori da. Azkenean, dituen arriskuak, ina hondi batean, aukerekin batera doazela, egitura horretaz egiten dugun erabilpenari. Eta erabilpen horrek irekitzen dituen posibilidadeak, handiak dira konparatuta daukagunarekin. Ez dela ideala, nik ez dudana konpartitzen da argudioa egiturak eta eredu hori hartu eta bertan egin daiteken bideak ahultzen duenik kasu honetan aurreragoko urrats bat, hau da, departamenturantze urrats bat emateak, edo inkluso Euskal Estatu bat osatzeko indartan. Nik uste alderantziz justu, nahiko modu humano, kotidiano eta intuitiboan, edukiz bete dezakela independentismoaren diskursua. Azken batean, nik behin horitzen daiz, mapa begiratzen duzu eta kasutu zu, Ipar Euskal Herria, jo, Bordele urruti dau, ez? Eta tarten da kasun desertua da. Baina, inkluso nahiko modu naturalean, ez? Iparraldetik eta hegoaldearen arteko harreman horiek garatzeko tresnak edukitzeak, nolabait ere bertan egituen instituzional unifikatu bat, ez estatu bat edukitzearen inguruko arrazoiketari ematen dizkiona dira, argudioak loturik ez horren beste diskurtso makropolitikora, baizik eta egunerokotasun ematen dien arazoi erantzun efizienteak emateko gaitasunera. Eta nik uste hori oso positiboa izan daitekela.
Independentismo edukiz jaztearen aipatu duzu Oier, eta kaso lotu daiteke horrekin Baionan egintzen foru hartan atera ziren sektorekako eztabaidak edo kezkak ere, ba emazteek diote taldeko kidek esaterako elkargo berri posible horretan berdintasun planak egitea proposatu zutelako, hasia elkarteko kidek berriz gazteen hitza kontuan hartzeko, eztabaida berriei sorburu edo iturri gisa koka daiteke elkargo bakarraren dinamika bera etorkizunera begira jarrita.
Eniri?
Bai, hori da.
Bai. Bai, hau da. Egiturak ematen duena da tresna bat. Eta nik hortan, ez da, gomendatuko nuke begiratzen bizkatatzera, justo atzo begiratzen eta topatu nuen igora edoren artikulatxo bat, 2005an idatzi zuena, aburra bat ikusteko, azkenean, herri elkargoaren iniziatiba bera ere, nondik datorren, ez, edela prozesu luze bat, 20 urte hartu dituena, bidean, organo ezberdinak sortzeko gaitasuna izan duena, garapen kontseilua, hautetxin kontseilua, gerora baterako aldarrikapenak, hau da, eta prozesu guzti horren logikan, kokatzen baldin bagara, berak titulatzen zuen artikulaz parte hartzea, nortasuna eta kontrapoterea. Azkenean, erreflejatzen zela hor, herritargoa eta eredu instituzionalen arteko tentsio kreatibo bat, ez, permititzen zuena, zilegitasun berriak eraiki eta zilegitasun berri horien oinarrian eskari instituzionalak egin eta dauden aukeren arabera haiek gauzatu. Hortaz nik ez dut ikusten kasu honetan, ikusten dute ez dela izan daitekela, baizik eta hori dela, bereziki herri elkargoaren egitateak erantzuten diola horrelako dinamikei erantzuten diela.
Kezka ere egon daiteke, eta Mikel Asormendi Argiastekariko kazetariak planteatzen zuen kezka bereziki gai baten inguruan, euskararen inguruan hain justu aipatu dugun Baionako foro horretan euskararen erabilera oso eskasa izan zelako, eta horrek eragiten dio hain justu kezka Asormendiri herri elkargo hori baiestatuko balitz euskarak nolako presentzia izango lukeen, ez da? Ba, Frantziak euskararen ofizialtasuna nekez onartuko duela nahiko argia denarren, euskal hiztunek berezko neurriak hartzea beharrezkoa delako, eta euskarak lekurik eta erabilpenik ez izateko arriskua egon daitekelako dinamika instituzionalean, Aitor.
Bai, erabat ados Asormendiaz, eta pizkat aurreko gaiari lotuta horre ikusi behar da, ez bakarrik herri elkargoari ze eskumen aitortzen jako zen, baizik eta ze garapen bide eukileiken eskumen hoietariko bakotxak. Eta hoien garapena nahiz eta frantziara estatua bere mugak ipintzen da bezen egalite, bat ez be, egalite horren aitzakipian, fiskalidadian, enpleguan, irigintzan, lurraldantolaketan, etxe bizitzan, garraioan, turismoan, gazperian, bardintxasunian, eta inbat kontutan, ba, garabide bat eskaintzen da bezen, bideak behintzat, euskeriari lotuta, ez, eta hori azpimarratu nahi oten, beste eskumenakin modura oso garrantzitsua izango da etxen dana, egiten dan hori. Eta ez bakarrik titularidadian eskumen bat eukitxia, baizik eta horren inguruan eguneroko lana etxia. Eta Asormendik bere artikuluan abia puntu zalantzagarri irristakor eta ez oso egoki bat ipintzen da mai ganean, ez? Eta da zelan beste behin be gabixen euskerien alde ez euskeratik etxen, eta horrek niri behintzate makina bat kezka ekarten itxuz burura. Ni behintzat bakitz, emakumeek salbako da bela euren burua, ez? Horretarako emakume izetieri itxibarik, eta gizonak emakumeak salbako da bezen bihar izan barik, ez? Eta euskaldunen kasua bebai, iruditen jat, euskaldunak eurak izan bihar dizela, para euskal herrera bebai, euskeria galbidetik irabazpidera erun bihar dabenak, eta horrek derrigorrez eskatzen da bela praktika hori euskaratik eta euskaraz gitxienean bebai en etxia aurrera edutia. Ez gertatzen da, lehen aipatzen duan modura, aukera historiko baten aurrian, Asormendik bera bere artikulu esan den modura, ez, askotan laudoen gibelean laidoa gorderik. Ez? Eta zentzu horretan bebai, nahi jo dugula gatazkatxua izan leiken gai bat, edo eta izan, bigarren maila baten landu, edo gatazka hoiek ekidin beste afera batutan aurrera urratzak emoteko, eta, kasu honetan behintzat, Asormendik ipintzen da foku euskerien gaian, eta aldarrikapenetatik ara hobe praktikiak berak daukon garrantzia azpimarratzen dau. Zentzu horretan, ganera, iruditzen jat, honek zelan da Sokarrosek, nahi zoritzen da izena Aiande Sokarrosek baiestapen politxi bat etxen dabela ez justo euskediari gaukizonez. Eta esaten da aldarrikapen katalogo bat ez dela egitasmo politiko bat. Eta herri elkarguen baitxan bebai eta marko horretan kokatuta bebai iruditzen jat aldarrikapenetik euskedien aldeko egitasmo politikora pasa behar garela. Eta ofizialtasunena aldarrikapen hori bai mantenduta hori errealitate bihurtzen hasi behar dela, elkargo honek eskaintzen daben botere halako botere legegile apurretik hasitza batez ere leina aipatzen eban zentzuan mugara iristeko, eta behin mugara iritsita eta marko hori agortuta urrengo urratzean ez pentsatzen bakarrik baizik eta urrengo urratzean urratz hori praktikan ipintzen hasteko.
Horra ipatzen zenuena kaso gabezia bat edo jartzen duela mai gainean Aiande Sokarrosek, esaten du Ipar Euskal Herriko abertzale mugimenduak ezkerrekoa izan edo ez duela egitasmo politiko landu orokor bateragarri eta sinesgarririk bideratuta. Ez dakit elkargoa erdietsi ondorengo lanak ere izango dira horiek akaso hier.
Bai, bueno, ez dakit hau ez bada plan bat, zer da plan bat, ez? Nahi zute, nik beiratzen hori atzerakat, ikusten duzu ez, plan bat aurkeztu, 2000 urtean berritu, Euskal Herria 2000 planifikatu, bidean hiru instituzio sortu, aitariko batzuetan ez dakit, adibide inkluso deigarria da, ez, Abonantza Ganberarena ez da espreski babesa handia zuelako sortu zala edo Frantziar estatuak maite zuelako onartu zutela, baizik eta horre lortu zelakoaren inguruan artikulatzea pisuzko posizio bat atera zen aurrera. Nik, bueno, bat egiten dut, aitorrek esaten duenarekin zentzu batean, ez, gertakaria bera, ez, hau da, asamblea da horretan adibidez euskara gutxi entzun izana, adierazle da dagoen arriskuarena. Gero, pentsatzen dut horrek erreflegatzen duela ba, asamblea horretatik haratago dan errealitate bat, dela ez, ipar Euskal Herrian euskarak duen egoera. Baina praktikan, hau da, ez ze aldarrikapenaren ikuspegitik, praktikan begiratzen baldin badugu, momentu honetan ari ez, bueno, ipar Euskal Herrian ez, zein garrantzitsua den ikastolen sarea, eta ematen ari dituen urratsak. Eta begiratzen baldin badugu, kasu honetan, egitura instituzional honek eskaintzen dituen aukerak, ze hau ja, diot, kakotxekin ez dakit ziur, baina, formatu ezberdinak, baina bueno, hirigune hau aglomerazioarena hirigune bezala definitzen da, eta gero dago beste maila bat hirialde eta pentsatzen dut kompetentzia hoiek eskuragarriak liratekeela, ez nago ziur, baina pentsatu baitz, baina tartean agertzen dira lizeo eta kolegioen gestio edo unibertsitatearena, ba zenaia da berez batera aldarrikapenaren lau puntuetariko bat eta aukera hori eskuratzeak hizkuntza garapenaren ikuspegitik urrats izugarria suposatuko luke aurreraka. Errepikatzen dut, ez dut uste orain planteatzen den hiri aglomerazioaren baitan aurre ikusten den kompetentzia bat den, pentsatzen dut badela aukeretariko bat irekitzen dena egitura instituzional horretatik. Nik hizkuntza garapenaren ikuspegitik begiratzen dut eta nik pentsatzen dut izugarrizko urratsa suposatu dezakela aurrera. Hortaz errepikatzen dut hasieran aipatu dudana, arriskuen kontziente bai, baina balantza jarrizkero arriskuak dira espreski gure esku edo geratzen diren aukeren erabilpenaren araberakoak. Eta hortik atzera geratzen dena, hau da, Frantziar estatuaren posizioa, bere ukazioa, inkluso ez hizkuntza gutxituen akordio, ez dakit ditzen den tratatu edo dena delakoa sinatzeko eta barra da, Frantziaren posizioa ez da aldatuko, baina ez da aldatuko gabe edo kin, aldiz nik uste kin, aukerak gero eguneroko praktikan eta ez aldarrikapenaren testu inguruan, baizik eta lanean aurrera egiteko, bueno, aukera onak eskaintzen dituela eredu honek.
Akaso Anita Lopepek aipatzen duenarekin borobildu daiteke, ez da? Ipar Euskal Herriaren gabezia guztiak konpontzeko aukera ez akaso, baina pasatzen utzi ezin den aukera historikoa badela, ez da? Hiri elkargo bakarraren kontu hau guztia. Luzerako eman dezake gai honek ere bikote, baina hementxe agurtu behar zaituzte, Oier Imaz eta Aitor Kaltzakorta, mila esker Zebrabideko tertuliara batu izanagatik, eta bi aste barru edo izango dugu elkarren berri.
Denka zuei.
Ondo izan. Thank you.